Dobro večer in prav lepo pozdravljeni še v zadnjem letošnjem kolokviju. V njem bomo zaokrožili cerkvene zapovedi, s katerimi nas seznanja brat Janez Papa, in se tokrat posvetili zadnji peti. Kaj ta pravi in k čemu nas vabi, pa prav kmalu ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, danes se lotiva še zadnje od petih cerkvenih zapovedi. Prav intenzivno sva jih pregledala vse prejšnje štiri, no in danes prav na tak način tudi pete, pa za začetek poglejmo, kako se glasi. Peta cerkvena zapoved pravi: sklepaj zakon po cerkvenih določbah. Ja, najprej morda se ustavijo čisto pri svetem zakonu. Kaj je to? Kaj je to zakon, oziroma kaj je to sveti zakon? Je razlika, tako, ne?
Tako, ta zapoved bi lahko bila zelo tako več umna, dvoumna. Sklepaj zakon po cerkvenih določbah, seveda govorimo o zakonu, o svetem zakonu, torej o zakramentu svetega zakona. In o tem zakramentu bi se lahko na dolgo in široko pogovarjali. Sedaj v tej našem kolokviju bomo to skušali nekako strniti, kot smo že navajeni, da pridemo do tistih bistvenih stvari, bistvenih elementov. Torej, sveti zakon je v katoliški cerkvi med enim moškim in eno žensko. Ne? To poudarimo, ker mnogi morda tega ne razumejo več tako. Torej, ko govorimo o tem, kako se poročiti, kako skleniti zakon, vedno imamo pred očmi to peto cerkveno zapoved po cerkvenih določbah in to pomeni čisto po naravnem planu med enim moškim in eno žensko. V določenih kulturah, religijah poznajo tudi variante, da je pač več žensk, poligamija, kot rečemo, v krščanstvu, v katoliški cerkvi pa govorimo, da je sveti zakon vedno med enim moškim in eno žensko. To je nekako tisti temelj, preko katerega ne gremo. In kot beremo v kompendiju katekizma katoliške cerkve, kar se tiče tega svetega zakona, ne, pravi takole: mož in žena, ustvarjena od Boga, imata enako dostojanstvo kot človeški osebi. Hkrati drug drugega dopolnjujeta v svoji moškosti in ženskosti. Bog ju je hotel drugega za drugega, kot občestvo oseb. Skupaj sta tudi poklicana, da predajata naprej človeško življenje, ko sta v zakonu eno meso, in da si kot Božja oskrbnika podvržeta zemljo. Torej, v tej kratki definiciji, če tako rečemo, je zaobseženo vse, kar razumemo pod zakramentom svetega zakona kot zvezo med enim moškim in eno žensko, ki sta namenjena drug drugemu, ki se drug drugemu predajata, ki drug z drugim tvorita eno meso in sta kot taka tudi Božja sodelavca, ker sodelujeta pri novem rojstvu novih otroka. Ne? Tako da sveti zakon je v bistvu ena od najodličnejših oblik tega, kako človek, kako človeštvo vstopa kot občestvo, kot povezanost, kot ta, to uresničenje te Božje podobnosti, ki je tudi življenje v skupnosti, ne? Sveta Trojica, Oče, Sin, Sveti Duh, in tudi seveda zakonsko življenje, družina kot ta povezanost, ta edinost in če prizamemo še to razsežnost, se pravi zakonskega življenja, kot pravi v Svetem pismu, ne, v prvi Mojzesovi knjigi, Bog pravi potem človeku, moškemu in ženski, množita se in plodita, ne, se pravi, je tudi ta biti Božji sodelavec pri stvarjenju, ko raste ta družina. To se pravi, sveti zakon je tista oblika življenja, ki najbolj kaže na to Božjo podobnost, ker sta mož in žena kot Božja sodelavca, ki se drug drugemu predajata in tudi skrbita za rast. V tem opisu, ki smo ga slišali, je pa še nekaj opisov ali pa označb, ki pa še bolj pokažejo, v čem je pa sedaj ta krščanski zakon res nekaj lepega ali pa pomembnega. Namreč, da sta mož in žena, ki sta ustvarjena od Boga, da imata enako dostojanstvo. Ne? Se pravi, ta enakopravnost spolov, ki se tako veliko krat v teh sodobnih današnjih časih sliši po različnih medijih, je močno zakorenjena v zakramentu krščanskega zakona že od začetka. Jezus v svojih pogovorih, v svojem delovanju večkrat jasno naglasi, kako je pomembno to, da spoštujemo vsakega, da ni nekdo bolj pomemben, da sta mož in žena enakopravna, enakovredna in da imata enake pravice in dolžnosti tudi v zakramentu svetega zakona. Enako dostojanstvo imata tako mož kot žena v zakramentu svetega zakona in to je že od začetka krščanstva naprej, čeprav si marsikdo danes to prilašča kot nekaj njemu lastnega, ampak to je zapisano v krščanstvu, da smo kot ljudje, da imamo enako dostojanstvo. Potem drugi tak pomemben opis, da sta mož in žena, da drug drugega dopolnjujeta v svoji moškosti in ženskosti. Že na začetku smo omnili, da je sveti zakon med enim moškim in eno žensko in ravno ta moškost in ženskost moža in žene je tisto, kar se dopolnjuje. Velikokrat rečemo, da se to kot dve krili, ki potem dvigneta ta par, da lahko zaživi v polnosti, da poletita in zajadrata v polnosti življenja. In naslednji stavek pravi, da je Bog ju je hotel drugega za drugega. Se pravi, da je ta poklicanost, o kateri veliko krat govorimo, duhovniška poklicanost, redovniška poklicanost, se pravi, za neko posvečeno življenje, da je v bistvu utemeljena že v tem, kako smo poklicani, bodi si v zakonsko življenje, bodi si za neko posvečeno življenje, spravi posvečeno Bogu. In tudi papež, sveti papež Janez Pavel II. V tej svoji teologiji telesa večkrat, mislim, je poudarjeno, da je človeško življenje nujno podarjeno, bodi si Bogu, bodi si drugemu človeku, to se pravi, moškega ženski oziroma ženske moškemu v zakramentu svetega zakona. Torej se pravi, ta podarjenost, ustvarjenost za drugega, je tisti temelj tudi svetega zakona. In skupaj sta poklicena, da predajata naprej človeško življenje, kar smo že prej omenili, spravo, da smo Božji sodelavci. Tako nakratko bi se, da imamo pred očmi, o čem govorimo, ko govorimo o zakramentu svetega zakona, to se pravi, govorimo o odnosu med enim moškim in eno žensko, ki se v zavesti svoje poklicanosti predajata drug drugemu, tudi v tej zavesti, da sta Božja sodelavca.
Študentska oddaja Kolokvij.
Danes v kolokviju o peti cerkveni zapovedi, ki pravi sklepaj zakon po cerkvenih določbah. Brat Janez Papa, nekaj ste že povedali o zakramentu svetega zakona. Je pa to neka zadeva, na katero se je treba pripraviti, ne? Torej, ne moremo kar na vrat na nos skočiti, čeprav se to tudi dogaja.
Ja, veliko krat se po župnijskih pisarnah znajdejo ljudje, ki bi se radi poročili in imajo vse že splanirano, tudi datum poroke, ampak potem prvem srečanju z duhovnikom je pa gotovil, da je treba narediti poročni zapisnik, se pravi, da je treba stvari vse podatke, kako so bili krščeni in tako naprej. In eden od dokumentov, ki so potrebni, torej krstni, in tem samski list, ki pokaže, da nekdo še ni poročen, da je samski, potrdilo o upravljenem tečaju priprave na zakon. To so tri taki dokumenti, papiri, ki jih je treba preprosto pridobiti. Krstni list dobimo v župniji, kjer smo bili krščeni, v tem je zapisano, da smo krščeni in tam so tudi vsi podatki, če smo bili tudi pri birmi in v tem krstnem listu je tudi lahko obsežen ta dokument samskega lista, ki pač nakazuje, da še nismo se cerkveno poročili. Kar se pa tiče tega dokumenta priprave na zakon, pa so ponovadi po dekanijah, po nekih večjih okrožjih, redni tečaji, se pravi, ki trajajo lahko od vikend variante do tedenske variante, do mesečne ali pa tudi celoletne variante te priprave na zakon. Ampak v začetku bi se ustavil pri tem, da dejstvo je, da danes, kot so prej omenili, je težko, da se nekdo kar tako čez noč odloči za poroko, če ne drugega, zaradi tega, ker ne dobi termina v nobeni gostilni za svatbo. In je dejansko treba že eno leto prej rezervirati dvorano, gostilno, kjerkoli in posledično je dobro seveda, da se tudi obrne na domačega župnika oziroma tam, kjer naj bi bila poroka, da se tudi preveri v cerkvi, če je takrat še prost termin. Sicer v današnjih časih ni take zasedenosti po cerkvah, da bi bili polno porok, ampak je dobro, da se takrat, ko se rezervira poročno slavje v smislu ohceti, da se tudi že obrne na domačega župnika glede prostora cerkve, glede termina poroke in seveda se tudi takrat že lepo vpraša, kaj vse je potrebno za samo poroko in se dogovorite za to, kdaj boste prišli, da napravite poročni zapisnik in vse potrebne dokumente, ki sem jih prej omenil. Seveda ti dokumenti ne morejo biti stari eno leto, zato se takrat samo dogovorite za termin, ponovadi pa potem nekje 3 mesece pred poroko prej ni potrebno, se te papirje prinese, se naredi zapisnik in je vse pripravljeno tudi z te formalne plati za cerkveno poroko.
Ampak pomembne formalne plati.
Tako,
ne? Tudi,
tako.
Ne vem, priprava na zakon, civilne poroke tega nima.
Ja,
ne?
Namreč pomen priprave na zakon je v bistvu v tem, da se tem kandidatom za poroko, to se pravi ženinom in nevestam, predstavi, kaj pomeni to poročiti se, kaj pomeni to skupno življenje. Že prej smo v opisu zakramente svetega zakona slišali nekaj stvari, ki se nam včasih zdijo samo po sebi umevne v kakšnih razsežnostih, v določenih pa ne. Je pomembno, da se zavedamo, kaj na tej formalni ravni predstavlja skupno življenje, kako drug z drugim vstopata v neko novo razsežnost, v ne samo novo poglavje, ampak v novo knjigo življenja. In po drugi strani, na teh pripravah za zakon ne poslušamo samo nekega duhovniškega vidika, kaj pomeni to zakrament svetega zakona z vsemi teološkimi in kakšnimi drugačnimi poudarki, ampak večinoma na teh pripravah za zakon sodelujejo tudi sami zakonci, svojimi pričevanji, svojimi izkušnjami, potem je vedno zraven tudi kakšen zdravnik, ki poudari tudi različne medicinske poudarke skupnega življenja, zakonskega življenja, tudi spolnega življenja. Skratka, so te in danes, ko imamo več tudi teh različnih zakonskih in družinskih terapevtov, so tudi njihove izkušnje in podarke tiste, ki obogatijo te priprave, tako da še zdaleč to ni več samo nek duhovniški pogled, kot je to morda bilo včasih, ko je bila ta priprava lahko tako zelo suhoparna. Danes so te priprave na zakon res nekaj življenjskega, nekaj konkretnega in nas, nam odpira oči, nam pomaga, da se ta ženin in nevesta v resnici zavedata, kam vstopata, kaj začenjata in kakšno je poslanstvo kot tega, v kar vstopata, torej, da postajata mož in žena, da postajata eno meso, da postajata Božja sodelavca, da sta enakovredna, enakopravna, da zakon niso samo pravice, ampak so tudi dolžnosti, da zakonsko življenje predpostavlja to, da se zavedamo, da vstopamo v zvezo samo s tem, se pravi, moškega samo s to eno žensko in ženske samo s tem enim moškim in da je to za vse življenje. Samo besedilo poročne obljube, ne, da bo zvest v sreči, nesreči, bolezni in zdravju, dokler naju smrt ne loči, je tisto, ki ga tudi v teh pripravah nekako pregledamo, se srečamo, razložimo, da vidimo, da sveti zakon ni samo pač nekaj, pač kar v življenju opravima, ne, potem pa kar bo, bo, ne, ampak je neka odločitev, ki jo spremljajo tudi zelo konkretne, če se grdo izrazimo, posledice. To se pravi, je neka odločitev, ki pomeni neko novo rast, novo pot, kot sem preomenil, novo knjigo življenja. Ne more biti to samo novo poglavje v mojem življenju, ker dejansko vstopim v novo knjigo, ki jo pišem skupaj z svojim zakonskim spremljevalcem, torej ženo oziroma žena z možem. Pomen priprave na zakon tako predstavlja eno tako prvo šolo za skupno življenje. Kdaj, kako začeti s to pripravo. Dobro je, da ne odlašamo predolgo, ker ta skupna pot, ko sta fant in dekle skupaj, je dobro, da že na začetku dobi neke smerice, na kaj biti pozoren, kako biti skupaj, da potem ta rast še teče in šele potem morda po nekaj mesecih ali pa tudi letih pride do tega, da se dva fant in dekle, potem ko vidite, kako sta zrasla v tem svojem odnosu, odločita tudi za to skupno življenje.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Peta cerkvena zapoved pravi: sklepaj zakon po cerkvenih določbah. In danes, brat Janez Papa, skušava razložiti, kaj to pravzaprav sploh pomeni. Govorila sva zdaj o svetem zakonu, o pomenu tudi priprave na ta zakrament. Morda še kakšna beseda o tem, kaj pravzaprav, kako se zakona, zakramenta zakona sploh lotiti.
Ja, čisto enostavno praktično se bomo lotili tega vprašanja oziroma odgovora. Rekli smo torej, da je priprava na zakon en pomemben temelj. Zakaj? Vemo, vsak še se je že srečal s tem, da je nabavil kakšno novo stvar, novo napravo, računalnik, telefon, neke druge elektronske zadeve in vedno poleg najdemo, poleg tistih računov, pa specifikacij, pa garancijskega lista, tudi navodila za uporabo. Pa je to samo kakšna preprosta naprava. In če je to prvo srečanje z določenim tipom naprave, tista navodila vedno preberemo, pogledamo, tako, dobro, obvladam. Ampak za naše življenje, ne, pa težko najdemo kakšna navodila za uporabo, pa bi bila še kako pomembna in potrebna. No in tečaj priprave na zakon lahko primerjamo nekaj vrsti navodil za uporabo. Namreč, kako vstopati v ta zakrament svetega zakona, kaj to pomeni, kaj to predstavlja, kako se srečevati, kako razumeti drugega v njegovi moškosti oziroma v njeni ženskosti, kako pristopati, kako se pogovarjati, kako poslušati, ne? Možje, v bistvu ena temeljnih nalog za može je veliko krat, da se naučijo prisluhniti in slišati, in za žene, da to, kar mislijo povedati, da povejo v takem trenutku in na tak način, da bo slišano. Ne? Ampak to so že potem posebnosti. Navodila za uporabo omogočijo bodočemu možu in bodoči ženi, to se pravi ženino in nevesti, da se začne zavedati, kaj je tisto, kar je pomembno in potrebno. Namreč prva točka teh navodil bi se lahko, če bi jih tako nekako povzeli, bi lahko bila, vstopaš v zvezo z drugim človekom, ne? In s tem drugim človekom postaja ta eno. In ta drugi je, če pač pri navodili za neveste bi bilo, ta drugi je moški. In pri navodili za žene bi bilo, ta druga je ženska. Se pravi, vstopaš v zvezo s človekom, ki je drugačen od tebe. Ampak vendar vstopaš v zvezo s človekom, ki te privlači, ki te razume ali pa ki te bo razumela. Vstopaš v zvezo s človekom, ki ti bo pomagal, da boš bolj moški oziroma da boš bolj ženska. Ta navodila za uporabo v bistvu na nek način odpirajo človeku, spravi ženinu in nevesti, oči, kaj je tista prava razsežnost. Zato ti tečaji priprave na zakon, veliko krat jih sicer tako jemljamo, kateri je najkrajši, kateri je najhitrejši, kateri je, jaz vedno pravim, izberite se tisti način, ki vam bo najbolj odprl način oči. Danes, prej sem pozabil omeniti, obstaja tudi e-priprava na zakon. Se pravi, ko se prek interneta se določene teme obdelam, teme pa na koncu skupno srečanje. Se pravi, dati si možnost, priložnost dobro spoznati, usvojiti, se pripraviti. To so pomembno, kako beremo ta navodila za uporabo. Navodila, ki jih pri napravah lahko preskočimo, pri življenju s človekom pa ni dobro preskakovati. Dobro, da se gremo od točke do točke, da se soočimo, srečamo, da se pogovorimo. In ta čas priprave na zakon, ki naj ne bo v zadnjem mesecu pred datumom poroke, sej za datum poroke gotovo veste že eno leto prej, kot sem že prej omenil, ker je treba rezervirati druge objekte in stvari, naj bo celo leto to priprava. Ne? Morda je lahko ta formalna, res samo vikend varianta, ampak če se pa da, pa izberete tisto, ko se teden za tednom oziroma mesec za mesecem srečujete ob določenih temah in skupaj gradite ali pa iščete te korake, kako biti laže drug ob drugem, drug z drugim. Učenje skupnega življenja, ki nam ga dajo ta navodila za uporabo v pripravi na zakon, nam pokaže, koliko smo pripravljeni vložiti v to, koliko smo pripravljeni investirati, ne samo v obliki, kakšna bo ohsed, kakšna bo obleka, kakšna bo avto, s katerim se bomo pripeljali, ampak koliko sebe bom dal v to pripravo, koliko sebe bom dal v ta odnos, koliko sebe bom dal v to zvezo, ki se vedno bolj bogati in bo na koncu okronana z zakramentom svetega zakona. V tem smislu so ta navodila za uporabo v bistvu navodila za to, se pravi ta tečaj priprave na zakon, so navodila za uporabo svetega zakona, samega sebe, zato da bom postal bolj človek, bolj mož, bolj žena in kot smo slišali v tistem opisu iz katekizma, da bom preko svojega bodočega sozakonca postajal bolj to, kar sem. To je v bistvu tisti ključ razumevanja, da ni potem sveti zakon samo pač vse isto oziroma nič se ni spremnilo, ampak da dejansko postane to tista korona, tisti naslednji korak, ki mi omogoči, da rastem v tej povezanosti z sozakoncem, se pravi ženo oziroma z možem in da je ta povezanost bila izgrajena na temeljih, ki so trdnejši kot pa zgolj to, ja, zakaj pa ne bi bila skupaj, ampak v tem, da drug ob drugem rasteta v ta odnos. In ne pozabimo, zakrament svetega zakona ni samo med ženinom in nevesto, ampak je pred pričo cerkve, se preponavljati to duhovnik, lahko tudi diakon, In predvsem pa je zakrament svetega zakona pred Bogom. Ne? In da Bog vstopi v ta vajen odnos, to je tisto, kar v bistvu prepoznamo tudi preko te priprave, da nisem sam, tudi morda v tistih trenutkih, ko človek razmišlja, zakaj sem sploh šel v to. Ne?
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju še o zadnji peti cerkveni zapovedi sklepaj zakon po cerkvenih določbah. Sveti zakon je zakrament, ki ga ljudje resno sprejmejo, resno zagrabijo, pa vendar je toliko pravzaprav okoli zakona tudi veliko, bi rekel, tragičnih situacij in problemov. Od tega, da gredo zakoni narazen, odločitev, pa do tega, da se mnogi mladi niti ne odločijo za zakon. Ne bom govoril samo o mladih, ampak da enostavno živijo skupaj, ne da bi stopili, ne da bi si podelili zakrament.
Ja, dejansko, lahko, kar se tiče svetega zakona oziroma skupnega življenja, poroke med možem in ženo, srečujemo z dvema skrajnostmi oziroma z dvema problemoma, da je vedno več ločitev, da je vedno več razpadov teh zakonov in po drugi strani, da je vedno več ljudi, ki pa se niti ne poročijo, pač živijo skupaj, imajo družino, imajo otroke, niso pa pripravljeni tega izraziti tudi v samem zakramentu svetega zakona. Se pravi, na eni strani imamo ljudi, ki so naredili vse potrebne korake, zaživeli skupaj, ampak potem nekaj ni šlo z različnih razlogov. Preprosto je ugasnila tista ljubezen, ki je bila prej tam. In po drugi strani imamo ljudi, ki se ljubijo, ki se imajo radi, ki so skupaj, niso pa pripravljeni tega izraziti tudi na ta način, kot predvideva zakrament svetega zakona. Zakaj je temu tako? Razloge lahko najdemo marsikje, ampak nekako bi izluščil ali pa izpostavil vpliv porabniške družbe. Zakaj? Namreč ta porabniška kultura današnjega časa pravi, ko nisem več zadovoljen z izdelkom, ga zavržem, ga zamenjam. Ta potrošniška, porabniška družba danes nas sili, nas izziva, vabi, spodbuja in mi seveda pademo in sledimo temu marketinškemu triku in menjamo telefone, računalnike, avtomobile, takšne in drugačne naprave, ko pride nov model, zamenjamo, čeprav bi čisto normalno še delalo naprej. In ta miselnost pride seveda tudi v naše konkretno življenje in mnogokrat, ko nekaj zaškripa, ko nekaj ne gre v zakonu, ja, zavržemo tisto stvar, zamenjamo, se ne splača truditi, popravilo se ne splača, ni rezervne delo, kakorkoli. In ta potrošniška miselnost močno vstopa to naše konkretno vsakdanje življenje. In to je gotovo eden od razlogov, zakaj toliko zakonov danes preprosto ugasne, ne živijo več. Tudi razlika današnjega časa, od časa pred 100 leti, so zakonci niso imeli kam iti, so bili tudi materialno odvisni od drugega in so bili na nekem domu, na neki domačiji, niso bili zaposleni, so imeli tisto kmetijo, to, kar, s čimer so se preživljali in so pač ustrajali v tistem. Današnji čas, današnja družba, ko so službe, ko so samostojni, finančno neodvisni, ko sta mož in žena oba finančno samostojni, čeprav imajo skupne finance, v tem oziru pušča veliko več to vrstne svobode. Tudi po ločitvi vsak naprej upravlja svoje delo in se je finančno preskrbljen. Tudi to je recimo eden od razlogov, da v današnjem času veliko več razpadov zakona, ločitev in vsega tega. Po drugi strani pa, če sem prej omenil, da sta dve skrajnosti, torej teh razpadov zakona in po drugi strani ljudi, ki niti ne vstopijo v zakon, ampak ostanajo pač zgolj v nekem skupnem, izven zakonskem, zunaj zakonskem, kakorkoli bi temu rekli, v uporabi tudi izraz pač koruza, življenje na koruzi. Pri njih pa dejansko lahko tudi vpliv današnjega časa, to je vse splošno neko nezaupanje, namreč potrošniška družba celo oglašuje, če z izdelkom niste zadovoljni, ga lahko vrnete po 14 dneh, enem mesecu, tako naprej. Se pravi, ko neko nezaupanje, kaj bo, kako bo, se pravi, sej, bom ostal na tej točki, sej, kaj pa če ne bo šlo in tako je, potem teče 5, 10, 20 let, tudi 50 let so že primeri, ko so se po 50-ih letih skupnega življenja dva nista bila zlato poročenca, ampak sta se poročila ob zlatem jubileju skupnega življenja. Se pravi, imamo vse možne razsežnosti današnjega, v današnjem času, kaj pomeni to iti, biti skupaj in iti se to skupno zakonsko življenje. Zdaj, problemi tega skupnega zakonskega življenja so, lahko rečemo, ja, odraz današnjega časa. Ampak obenem pa lahko ravno ob zavesti, da kot kristjan vstopamo v neko skupno življenje, v spredje pride to, kar je vsebina, to, kar smo že prej slišali. Se pravi, kako v to, kar živim, vključujem svojo predanost, svojo povezanost, svoje zaupanje, svojo iskrenost. In kaj je tisto, kar lahko naredim za to, da bo ta zveza, ki je bila, kakor upamo, vzpostavljena v nekem ljubečem odnosu, ki je nekoč torej bil, kaj torej narediti, da bo ta ogen ljubezni, ta žar vedno znova usplamtel, da bo vedno znova živel. Zavedajoč se, da pridajo težki dnevi, tedni, meseci, obdobja, ko je naporna služba, ko so naporni časi, ko so težke preizkušnje. Ampak kaj in kako v takih težkih časih izpostaviti, zaživeti, da se izognemo tistemu te porabniški miselnosti, ko nekaj zaškripa zavržem, kaj in kako vložiti v to, da bo tudi v teh težkih preizkušnjah moglo iti naprej. No, prej sem omenil, da se moramo zavedati, da je sveti zakon ni samo med možem in ženo, da v sredo vstopa tudi Bog sam. In mnogokrat se pri samih obredih poroke je na oltarju tudi poročna sveča, ki oba dva prižgeta svojimi krstnimi svečama. In takrat je tudi spremno besedilo, ponavadi pravi, da bi ta luč razsvetljevala in žarevala in da jo prižgeta, kadar bo hudo, kadar v ta zakon, vajen zakon vstopi čas teme, čas neodločenosti, čas nezaupanja, da bi ta plamen poročne sveče bil tisti, ki bi vajo vedno znova razvedril, ki bi vajo vedno znova pokazal, da sta drug za drugega in da sta eno, kot je ta ena sveča. Tako ne smemo pozabiti, da problemi imajo rešitve. Da problemov ne moremo reševati s tem, da preprosto nekaj odrežemo, ampak da probleme rešujemo tako, da se z njimi soočamo, da izpostavimo, da postavimo na mizo to, kar nas morda oddaljuje in da tudi z Božjo pomočjo, z molitvijo poiščemo rešitev. V Svetem pismu beremo, naj sonce ne zaide v naši jezi. Torej, da tudi v svetem zakonu, da bi si vedno znova, ko nazadnje ležete skupno zakonsko posteljo, znala tudi ustati v objemu.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Po svetem zakonu sva danes razmišljala v današnjem kolokviju ob peti cerkveni zapovedi sklepaj zakon po cerkvenih določbah. S tem sva brat Janez Papa tudi nekako zaokrožila cerkvene zapovedi, pregledala vseh pet. Je pa že vmes bilo opaziti, da so se te zapovedi skozi leta, desetletja, stoletja pravzaprav tudi spreminjale in zdaj resnici na ljubo moramo povedati, da tudi peta cerkvena zapoved ima svojo različico.
Tako je. V katekizmu lahko tudi preberemo, da se ta peta cerkvena zapoved glasi: podpiraj cerkev v njenih gmotnih potrebah po svojih zmožnostih. In tako na prvo žogo bi mislim, da to je pa čisto nekaj druga, kot pa sklepaj zakon po cerkvenih določbah. Je pa vsebina te druge različice, to se pravi podpiranje cerkve v njenih gmotnih potrebah po svojih zmožnosti, tako na tej simbolni ravni dokaj podobna. Namreč vsi smo del cerkve, kot krščani, kot občestvo verujočih smo del enega Kristusovega skrivnostnega telesa, občestvo verujočih in kot taki smo soodgovorni za to našo skupno ustanovo, za to našo skupno Kristusovo telo. In ta povezanost, to prepoznavanje naše povezanosti, naše soodgovornosti za skupno življenje je tisto, kar naglaša ta različica pete cerkvene zapovedi, da ni zdaj, aha, cerko to so zdaj duhovniki, škofi pa naj, kakor vozijo, pa naj vozijo, pa čez vozijo ali pa kakorkoli. Se pravi, da sem del tega skrivnostnega Kristusovega telesa in kot tako soodgovoren. Tukaj bi se spomnil na, če se spomnim na predavanja iz zgodovine cerkve na teološki fakulteti, je profesor vedno poudaril, cerkev je sveta in grešna. To je kot ena tako temeljni aksiom, ne temeljno pravilo, da se zavedamo, cerkev je sveta in grešna. Zakaj? Ker smo mi ljudje sveti in grešni. In v tej zavesti tudi poiščemo to svojo odgovornost oziroma soodgovornost za to, kako, kakšno podobo cerkve jaz nosim v svojem srcu. V teh naših pogovorih, v kolokviju smo večkrat v različnih temah poudarili tudi to, da kako jaz kot kristjan vstopam v ta svet, v to življenje, v to svoje vsakdanje poslanstvo, ki ga upravljam in kakšno podobo, kakšen odtis dajem svetu s to svojo držo. In ta različica te pete cerkvene zapovedi nam morda ravno to nekako osvetljuje, da jaz kot cerkev, cerkev sem jaz in mi, smo vsi skupaj, vsi krščeni, vse občestvo verujočih, da nosimo tudi to soodgovornost, da prepoznavamo potrebe bližnjega, da prepoznavamo stiske, da znamo biti drug drugemu opora, da znamo in zmoremo ponuditi svojo ramo nekomu, ki potrebuje to ramo, da se nasloni na njo, da podpiramo, da zidamo in ne rušimo, kot se izraža prerok Izaija, ampak da v ta svet torej prinašamo tisto največ, kar zmoremo in največ, kar damo. Da je to tisto, kar gradi. Ta soodgovornost, ta povezanost je pa, če bi sedaj tako se spomnimo, kar smo prej govorili o svetem zakonu, pa je tisto, kar gradi nek odnos, ne? In zdaj je to odnos med mano in drugimi kristjani v tem občestvu verujočih, ali pa kako in kaj dajem v ta odnos do svojega moža oziroma do svoje žene, kako gradim ta odnos. In tako razumemo to povezanost oziroma kako se je skozi čas ta peta cerkvena zapoved razlikovala oziroma so obstale te različice. Graditi skupnost, graditi povezanost, graditi odgovornost do drugega, to je tisto, kar nam želi cerkev naglasiti tudi preko te pete cerkvene zapovedi.
Tako z njo sva zaokrožila ciklus cerkvenih zapovedi, pa tudi letošnje kolokvije. Brat Janez Papa, najlepša hvala za sodelovanje, za vse te zelo pomenljive in dobrodošle mini kateheze, pa vse dobro v letu 2020.
Ja, tudi vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Kolokvije.